Pirms 46 gadiem celto centrāla komitejas ēku pēc valsts nekustamo īpašumu pasūtījuma pētīja uzņēmums L4. Uzdevums – izvērtēt konstrukciju tehnisko stāvokli, inženieru tīklus, aplēst izmaksas ēkas atjaunošanai. Kā darba grupas sēdē norādīja būvinženieris Mārtiņš Šahno, virkne ēkas sistēma neatbilst mūsdienu prasībām, bet pamatsēšanās nav novērota un ēkas eksploatācija pašlaik nav apdraudēta. Tomēr būtu jāveic jumta slodžu monitorings, potenciāli bīstams ir arī fasādē izmantotās dolomīta plāksnes.
Apsekojot, secināts, ka tā ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī, jo daudz viet konstatēt plākšņu atdalīšanās un izdrukumi, kā arī plaisāšana, pārbūves gadījumā šī fasāde ir pilnībā maināma pret jaunu.
Aplēses ēkas atjaunošanai ir apmēram 32 miljoni eiro. Ēkas apsaimniekotājs solīja drūpošo plākšņu vietas norobežot un pastiprināt arī jumta uzraudzību. Šos trūkumus īpaši izcēla kultūras ministrs Nauris Puntulis no Nacionālās apvienības un viņa doma biedri, kuri atbalsta ēkas nojaukšanu koncertzāles vajadzībām. Opozīcijā bija darba grupas arhitekti Uldis Lukševits un Andis Sīlis.
Šāds tehniskais atzinums ir identisks tam, kas bija Strēlnieku muzejā, kā jūs redzējāt veiksmīgi, tur tika viss fasāde pārtaisīta. Asbests izmests, konstrukcijas ar tādu pašu marku saglabājās un tā tālāk. Tur nevajag, man liekas, pārspīlēt ar to ēkas inženieru tehniski bēdīgo stāvokli. Dambi kungs var apliecināt, ka 20 reizes bēdīgāks mājas ir dabūtas sakalu uz kājā.
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs Juris Dambis gan norādīja, ka ar padomi laika ēkām mēdz būt lielākas problēmas nekā ar senākām, un arī paši arhitekti nereti mantojuma sargiem esot spiesti atzīt, ka nevarēs saglabāt oriģinālo apdari.
Padomi laika būs saglabāt ir daudz sarežģītāk arī tās būvniecības kvalitātes, būvniecības risinājuma dēļ, un arī energoefektivitātes dēļ.
Par vairāku arhitektu ierosinājumu piešķirt bijušajai Centrāla komitejas ēkai kultūras piemirekļa statusu kā modernisma arhitektūras paraugam, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde varētu izlemt tuvākā mēneša laikā. Savukārt kultūras ministrija pēc darba grupas ierosinājuma piesaistījusi starptautisku nekustamo īpašumu novērtēšanas kompāniju CBRE Baltics, lai tā izvērtētu Elizabetes ielas novietni citu agrāk piesaukto potenciālo koncertzāles vietu kontekstā. Šīs izvērtējums varētu tapt līdz gada beigām, bet jau pirms tam, 6. novembrī, tiks rīkots Baltijas arhitektūras studentu plenērs par idejām koncertzālē tieši Elizabetes ielā 2. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.